Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 թվականիս հունվարի 1-2 իրանական 1402 թվականի դեի ամսի 12-ն է։ Հարգարժան բարեկամներ, նախ շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Նաև նշենք, որ վաղը Իսլամի Մարգարեի դստեր Ֆաթիմայի ծննդյան օրն է։ Այս կապակցությամբ շնորհավորում ենք մեր մուսուլման հայրենակիցներին։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում հարգելի բարեկամներ, նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 4-րդ տարելիցին։ Ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ, ծրագրի վերջին հատվածում եւս կընդրեք մի հաղորդում, որ նվիրված է Մոհամմադ Մարգարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի ծննդյան օրվան։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է. «Աշխարհի մարդիկ նոր տարին սկսել են Իսրայելին անիծելով. Աշխարհի շատ երկրներ 2024 թվականը սկսել են Գազայում տեղի ունեցող զարգացումների ազդեցության տակ։ Սիոնիստական ռեժիմի ոչագործությունները դատապարտելով և երբեմն հսկայական երթեր անցկացնելով մարդիկ հայտարարել են, որ այս տարի նոր տարին չեն նշելու։ Թերևս այս օրերին ավելի հեշտ կարելի հասկանալ, թե ինչու են սիոնիստները պատմության ընթացքում դարձել թափառական և ատելի։ Աշխարհի ամենաբազմամարդ հատվածում Գազայում մոտ 21,000 խաղաղ բնակիչների կոտորածը 3 ամսի ցելքից ժամանակում համարվում է հանցագործության նոր ռեկորդ, և երբ մենք գիտակցենք, որ այդ նահատակներից ավելի քան 10,000 երեխաներ և մանուկներ են, ապա չենք կարող հակակրանք չունենալ նման ռեժիմի նկատմամբ ու նրա վախճանը չցանկանալ։ Վիրտուալ տարածության և պաղեստինցի երիտասարդության պրոֆեսիոնալ մեդիա աշխատանքի շնորհիվ աշխարհում հրապարակվել է սիոնիստների ահռելի հանցագործությունների մի փոքրիկ մասը, և ըստ Իսրայելի հետազոտական կենտրոնների հայտարարության պատճառ է դարձել հազարավոր ցույցեր անցկացվեն աշխարհի 4 ծայրերում, և այդ ցույցերի 95% սիոնիստների դեմ է։ Ամանորի գալուստով այս բողոքիակցիաները ոչ միայն չդադարեցին, այլև այս ոչագործությունների ազդեցության տակ անցկացվեցին այլ կերպ։ Օրինակ Թուրքիայում մարդկանց հսկայական բազմությունը փողոց դուրս եկավ, ամանորի աննախադեպ երթով վանկարկելով Իսրայելի հանցագործությունների դեմ, ընդգծելով, որ այս տարի մենք տոն չունենք։ Կարդում եմ Քեյհան օրաթերթում։ Գերմանիայում և Ֆրանսիայում ամանորյա անկարգությունների հետևանքով ավելի քան 600 մարդ կալանավորվել և 50 ոստիկան վիրավորվել է, գրել է Համշահրի օրաթերթը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, ամանորյա անկարգությունների ժամանակ ավելի քան 750 մեքենա է այրվել, 40 ոստիկան վիրավորվել, ինչի հետևանքով 380 մարդ ձերբակալվել է անկարգությունների համար։ Գերմանիայում ամանորյա անկարգությունների համար ձերբակալվել են 250 մարդ և վիրավորվել առնվազն 15 անվտանգության աշխատակիցներ։ Բրիտանական բլեֆը կարմիր ծովում, գրել է Ջավան Ռաթերթը։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը պնդել է, որ պատրաստ է ուղիղ հարձակումներ իրականացնել Եմենի ազգային բանակի դիրքերի վրա։ Մինչդեռ երկար ժամանակ է փորձագետները զգուշացնում են այս երկրի ռազմական ուժերի պակասուրթի բանակի խնդիրների և զինանոցների դատարկ լինելու մասին։ Վերջերս Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ ստեղծել է ծովային կոալիցիա հակազդելու կարմիր ծովում Եմենի բանակի գործողություններին, սակայն երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ Ֆրանսիան, Իսպանիան և Իտալիան դուրս եկան այս կոալիցիայից և հրաժարվեցին իրենց ռազմանավերը հանձնել Միացյալ Նահանգների հրամանատարությանը։ Վաթանը Էմրուզ օրաթերթի փոխանցմամբ Հիլ ամսագիրը նոր տարում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին գրել է. «Բայդենը կանգնած է տարբեր խնդիրների առաջ, սկսած ծերության մասին մտահոգությունից, մինչև ներքին և արտաքին քաղաքականության ոլորտում իր կուսակիցների քննադատությունները»։ Նա նաև գտնվում է հանրապետականների ճնշման տակ տնտեսության կառավարման ձևերի և իր որդու Հանթեր Բայդենի կողմից կառավարվող բիզնես գործարքների պատճառով։ Այս բոլոր խնդիրները պատճառ են դարձել, որ վերջին ամիսներին նրա ժողովրդականությունը հարցումներում չգերազանցի 40%-ը։ Իսկ Պանորամա ԿՏՄ-ի փոխանցմամբ 3 ականատես են եղել խաղաղության պայմանագիր կոչված բլեֆի առաջին պտուղներից մեկին, ասել է Վարդանյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Հունվարի 3-ը Իսլամի Մարգարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի ծննդյան օրն է։ Իրանը հարմար հարթակ է միջազգային համագործակցության ընդլայնման համար, նշել է Իրանի նախագահ Ռայսին։ Իրանը կարևոր դերակատարում ունի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում, նշել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի օգնականը։ 2024 թվականի Ալիևի առաջին նախազգուշացումը Հայաստանին։ Մեզ մի զայրացրեք անտեղի գործողություններով։ Գեներալ Սոլեյմանի դերը տարածաշրջանի անվտանգության ապահովման գործում, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Նախ շնորհավորելով ԱՄՆ-ն ու Սուրբ Ծնունդը, ձեզ եմ ներկայացնում լուրերն ամբողջությամբ։ 2024 թվականի հունվարի 3-ին Մոհամադ Մարգարեի դստեր և շիաների առաջին առաջնորդ Իմամ Ալիի կնոջ Ֆաթիմա Զահրայի ծննդյան օրն է։ Ֆաթիմա Զահրան կանանց համար օրինակ է բոլոր ասպարեզներում, իսկ նրա ծննդյան օրն Իրանում նշվում է որպես մայրերի ու կանանց օր։ Այս օրը մեծարվում է կանանց ու մայրերի դերակատարությունը երկրի հասարակական կյանքում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսությունը բոլոր մուսուլմաններին շնորհավորում է Ֆաթիմա Զահրայի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը տարբեր երկրներում ու միջազգային կազմակերպություններում Իրանի 6 նոր դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Միջազգային ասպարեզում Իրանի դիրքը հզոր ու հարմար հարթակ է այլ երկրների հետ հարաբերությունների ու համագործակցության ընդլայնման համար»։ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին այսօր այս հանդիպմանը ներկայացուցիչներին ու դեսպաններին խորհուրդ է տվել Իրանի դիրքորոշումները պարզաբանելիս լավագույնս օգտվել ստեղծված իրավիճակից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նաև հանձնարարել է նոր դեսպաններին օգտագործել բոլոր հնարավորությունները ամրապնդելու Իրանի հարաբերություններն իրենց առաքելության երկրների հետ։ Ռայսին նաև Իրանի դեսպաններին խորհուրդ է տվել անձամբ ուսումնասիրել Իրանի և իրենց առաքելության երկրների միջև ձեռքբերումների փոխանակման ոլորտներ, լրջորեն հետևելով դրա իրականացմանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Իրանի Ադրբեջանի միջև, ինչպես նաև Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում Իրանի դերին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիայի հարցերով գլխավոր տնօրեն և արտգործ նախարարի օգնականն ասել է։ Իրանը միակ երկիրն է, որն ընդհանուր սահման ունի երկու երկրների հետ եւ կարող է մուտք ապահովել դեպի Երևան եւ Բաքու։ Միզան լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Մոչտաբա Դեմիր Չիլուն, լուսաբանելով Կովկասյան տարածաշրջանում Իրանի արտաքին քաղաքական մոտեցումը, ասել է. Շատ կարևոր է օգտագործել տարածաշրջանի երկրների կարողությունները խաղաղություն հաստատելու եւ խաղաղության համաձայնագրի իրականացումն երաշխավորելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի օգնականը, նշելով, որ այս հարցի կարևորությունն այն է, որ երբ արտատարածաշրջանային երկրները մտնում են տարածաշրջան, բնականաբար իրենց շահերն են հետապնդում, ասել է, այդ շահերը պարտադիր չէ, որ համընկնեն տարածաշրջանի շահերի հետ, եւ դա կարող է բարդացնել իրավիճակը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիայի հարցերով գլխավոր տնօրեն նշել է, երբ տարածաշրջանի երկրները ներքաշված են որևէ խնդրի մեջ եւ նրանց շահերը հանգուցված են այլ ներգրավված երկրների շահերի հետ, բնականաբար նրանք պետք է այնպիսի լուծում փնտրեն, որպեսի ապահովեն նրանց համատեղ շահերը, որն է տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատումը եւ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման համար ենթահող պատրաստելը։ Դեմիր Չիլուն հավելել է, ահա թե ինչու տարածաշրջանի երկրների կարողությունները օգտագործելու պոտենցիալը շատ ավելի մեծ է արտատարածաշրջանային երկրների համեմատ, եւ դա ցույց է տալիս նաեւ անցած տարիների փորձը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի հարցերը կարգավորելու Մինսկի խմբի անկարողությանը, նա ասել է, 1994 թվականից ի վեր, երբ հրադադար հաստատվեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանրապետությունների միջեւ, օրակարգային խնդիր էր այն պահպանելու մեխանիզմների կիրառումը, ինչը ղեկավարում էր Մինսկի անունով խումբը։ Մինսկը մոտ 30 տարի ակտիվ էր այս գործընթացում, բայց փաստորեն ոչինչ չէր կարողանել, քանի որ նրա անդամների շահերը հակասում էին հակամարտ երկրների շահերին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի օգնականը հավելել է, Մինսկի ղեկավարների շահերը որոշ դեպքերում հակասում էին այս երկու երկրների շահերին, իսկ որոշ դեպքերում նրանց շահերը հակասում էին տարածաշրջանի երկրների շահերին։ Ուստի Իրանը կարծում է, որ պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել տարածաշրջանի երկրների կարողությունների օգտագործմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիայի հարցերով գլխավոր տնօրենը 3 գումարած 3 մեխանիզմի շրջանակներում համագործակցության եւ այս ձևաչափում Իրանի դերի մասին ասել է. Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել երկու խնդրի. առաջին՝ Իրանի կարողությունները, եւ երկրորդ՝ այս կարողությունների նկատմամբ տարածաշրջանի երկրների մոտեցումը, այն իմաստով, որ Իրանը միակ երկիրն է, որն ընդհանուր սահման ունի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Սա միակ երկիրն է, որը կարող է մուտք ապահովել դեպի այս երկու երկրներ, եւ այս երկու երկրների հետ էլ ունի հավասարակշռված տնտեսական հարաբերություններ։ Դեմիր Չիլուն հավելել է, այն թե ինչպես են այդ երկրները վերաբերվում նշված հնարավորություններին, պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջան Հանրապետությունը, որը ձգտում է կայունացնել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո, եւ Հայաստանը, որը ցանկանում է փոխել նշված պայմանները, բնականաբար այդ երկրների վարկագիծը համապատասխանում է իրենց նպատակներին, եւ այս տեսանկյունից նրանք ուշադրություն են դարձնում Իրանի հնարավորություններին։ Նշելով, որ չպետք է ենթադրել, որ Իրանի կարողությունների նկատմամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տեսակետը նույնն է լինի, Դեմիր Չիլուն ասել է, Հայաստանը համոզված է, որ Իրանն ունի եւ կարողություն եւ ուժ, որի տեսակետը կարող է նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Եվրասիայի հարցերով գլխավոր տնօրենը, նշելով, որ եթե Իրանին մի կողմ թողնենք, ապա կտեսնենք, որ Հայաստանի տեսանկյունից Թուրքիայի նման երկիրը չի կարող հավասարակշռված դերակատարությամբ հանդես գալ Բաքվի նկատմամբ Անկարայի հատուկ հակվածության պատճառով, հավելել է, Երևանը նաև վատատես է Մոսկվայի նկատմամբ, եւ որին անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, ինչը պատճառը դառնում, որ Ռուսաստանը Հայաստանի տեսակետից չկարողանա հավասարակշռված դերակատարություն ունենալ։ Երևանն այլևս Ռուսաստանը հարմար հարթակ չի համարում հարցեր լուծելու համար։ Ուստի այս առումով Իրանը դեռ ավելի է կարևորվում, եւ Հայաստանը եւս ձգտում է օգտվել Իրանի հնարավորություններից։ Երկուշաբթի օրը Ադրբեջանի նախագահ հերթական անգամ դիմել է Հայաստանի ղեկավարությանը, կոչանելով, որ անտեղի գործողություններով մի հարուցեք Բաքվի զայրույթն ու անհանգստությունը։ Ազերթաժ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Էլհամ Ալիևը 2024 թվականի առաջին օրն ասել է. Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ճիշտ հետևություններ անի պատմական դասերից եւ իրեն այնպես պահի, որ մեզ չբարկացնի։ Ալիևը նաեւ շարունակել է. Արևմուտքում այսօր տարածված են երկակի ստանդարտները։ Ադրբեջանի ժողովուրդը քաջատեղյակ է այս խնդրին եւ միևնույն ժամանակ շատ լավ գիտի, որ չնայած բոլոր ճնշումներին, սպառնալիքներին եւ անհիմն մեղադրանքներին մենք կանենք այն, ինչ ճիշտ ենք համարում։ Նա այս հայտարարություններն արել է այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա վերջերս ասել էր, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար լուրջ խոչընդոտներ չկան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը TRT լրատվականին ասել է, որ Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև զրույցը կարուցողական են եղել։ Մենք որևէ այլ լուրջ խոչընդոտ չենք տեսնում երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, ասել է Հաջիևը, չնշելով բանակցությունների հնարավոր ժամկետները։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Վաղը չորեքշաբթի լրանում է գեներալ լեյտենանտ Հաջղասեմ Սոլեյմանի նահատակության 4-րդ տարելիցը։ Իրանում սրբազան պաշտպանության աշխատությունների պահպանման եւ արժեքների հրապարակման հիմնադրամը հայտարարություն տարածելով հայտնել է, որ պատմության ընթացքը ցույց է տվել, որ այդ մեծ նահատակի ֆիզիկական վերացումը շատ ավելի է բարձրացրել գործ ամերիկացիների համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ղասեմ Սուլեյմանին 2020 թվականի հունվարի 3-ին Իրաքի իշխանությունների պաշտոնական հրավերով այս երկիր էր այցելել, Բաղդադի օդանավակայանում զոհվեց ամերիկյան ագրեսոր եւ ահաբեկչական ուժերի օթային հարձակման ժամանակ Իրաքի ժողովրդական մոբիլիզացիայի կազմակերպության Հաշտալ Շաբի փոխնախագահ Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսի եւ նրա 8 ուղեկիցների հետ միասին։ Հայտարարության մեջ նաեւ ասված է, որ նահատակ Սուլեյմանի միտքն ու ուղին դրսևորվեցին ոչ միայն տարածաշրջանի երկրներում եւ մահմեդական ժողովրդների շրջանում, այլև այժմ Լատինական Ամերիկայի քրիստոնյաների ու ոչ քրիստոնյաների շրջանում ուշադրության է արժանանում որպես համաշխարհային հոսանք ստեղծող եւ պետության կառավարման մոդել։ Իրանական Ալբորզ սկադրային ականակի ռազմանավը Բաբալ Մանդեպի նեղոցով անցնելով ժամանել է կարմիր ծով։ 2009 թվականից Իրանի բանակի նավատորմերը սկսել են իրենց առաքելությունը բաց ջերերում, որոնցից են ապահովել նավագնացության անվտանգությունը եւ պայքարել ծովահենների դեմ։ Մյուս կողմից վերջին շրջանում եւ Գազայի պատերազմի ժամանակ լարվածության աճից հետո արագացել են զարգացումները Ադենի ծոցում եւ Բաբալ Մանդաբի նեղուցում։ Նույն գործընթացում Յեմենի Անսարուլլայի շարժումը որոշ ժամանակ առաջ հայտարարեց, թույլ չի տա բռնազավթված տարածքներ մեկնելու մտադրություն ունեցող որևէ օտար երկրյա նավ անցնի Բաբալ Մանդեբի նեղուցով։ Անսարուլլայի այս դիրքորոշումից հետո Միացյալ Նահանգները փորձեց աջակցել տարածաշրջանում իսրայելական ռեժիմի շահերին, ուղարկելով ռազմանավեր եւ ստեղծելով միջազգային կոալիցիա, սակայն այդ կոալիցիայի ստեղծումը ձախողվեց որոշ երկրների, Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի հակազդեցության պատճառով։ 2019 թվականին Ալբորզ սկադրանային ականակի ռազմանավը հիմնովին վերանորոգումից եւ նոր համակարգերի տեղադրումից հետո կրկին միացավ բանակի ռազմածովային ուժերի հարավային նավատորմին։ Ավելի քան 48 տարվա կյանք ունեցող այս սկադրոնային ականակիրը վերանորոգվել է 45,250 մարդ ժամ աշխատատարությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Թեհրանում Յեմենի ազգային փրկության կառավարության բանակցային թիմի ղեկավար Մոհամմադ Աբդուլ Սալամի հետ հանդիպան ընդգծել է, որ Իրանը միշտ կանգնած է Յեմենի ժողովրդի կողքին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Եմենի ազգային փրկության կառավարության բանակցային թիմի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Եմենում խաղաղության հաստատման ուղղված Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը եւ իր գոհունակությունը հայտնելով Եմենի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև բանակցությունների առաջընթացի կապակցության ասել է. Իրանը միշտ կանգնած է Եմենի ժողովրդի կողքին։ Իրանի արտգործնախարարը բարձր գնահատեց Եմենի Անսարուլլահ շարժման հզոր դիրքորոշումը Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդին աջակցելու հարցում։ Այս հանդիպմանը Եմենի ազգային փրկության կառավարության բանակցային թիմի ղեկավարը նաև բարձր է գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության շարունակական քաղաքական աջակցությունը դիմադրության ճակատին եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարին տեղեկացրել Եմենում խաղաղության վերջին զարգացումների մասին։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը երեքշաբթի օրը իր հայտարարության միջոցով հայտնեց, որ պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է 22,185-ի։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը նաև նշել է, որ հոկտեմբերի 7-ից սկսած Իսրայելի ռեժիմի հարձակումների հետևանքով Գազայի հատվածում եւ Հորդանանգետի արևմտյան ափին զոհվել է 4,156 պաղեստինցի աշակերտ, իսկ 7,818 աշակերտ վիրավորվել։ Գազայի Ալ-Սեդա աղաթի հիվանդանոցի ղեկավար դոկտոր Սոփի Սաքիքն ասաց, որ Գազայում 10,000 քաղցկեղով հիվանդ բախվում է անմարդկային պայմանների եւ զրկված է անհրաժեշտ դեղամիջոցներից։ Այս հիվանդները չեն կարող գոյատևել առանց դեղորայքի հասանելիության։ Նա նաեւ նշեց, որ այս հիվանդանոցը միակ ապաստարանն է այս տարածաշրջանում հազարավոր քաղցկեղով հիվանդների համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմացամաքային ուժերի հրամանատարն ասել է, բանակի ցամաքային զորքերի շարժունակությունը բավարարելու է ապագայի օպերատիվ կարիքները։ Այսօր ցամաքային զորքերը տրանսպորտային նավատորմը համալրվել է տանկեր փոխադրող ավելի քան 100 գերծանր տրանսպորտային միջոցներով։ Թանգակին բարեկամները ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Տպավորություններ Փաշինյանի ամանորյա ուղերձից՝ Թույլ Հայաստանը Ադրբեջանի հանդգնության դիմաց, այս թեմայի շուրջ լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Մինչ Ադրբեջանի նախագահն իր ամանորյա ուղերձում խոսել է երկաթե Բրունսկի եւ Հայաստանին պատերազմի վերսկսմամբ սպառնալու մասին, Հայաստանի արևմտամետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2024 թվականի ամանորյա ուղերձում միայն հայտնել է հարևանների հետ հարաբերությունների խորացման մասին եւ փորձել է արդարացնել Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելը եւ այս շրջանից հայերի զանգվածային արտաքսումը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Հայաստանի անկախության եւ տարածքային ամբողջականության հիմնական գործոնն է համարել Ղարաբաղից հայերի զանգվածային վտարումը եւ Երևանի նահանջը Բաքվի մաքսիմալիստական պահանջների դիմաց։ Բաքվի Ատլաս հետազոտական կենտրոնի տնօրեն եւ Ադրբեջանի նախագահի կինց կենտրոնի փորձագետ Էլխան Շահինօղլին ասել է. Փաշինյանն ուզում էր ասել, որ եթե պատերազմեր Ղարաբաղի համար, ապա կկորցներ Հայաստանը։ Փաշինյանն իր ելույթում օգտագործել է, մենք ընդանում ենք, որքան էլ դաժան, բայց եւ այնպես միակ հնարավոր ճանապարհով, որը մեզ հնարավորություն կտա պետություն ժառանգել մեր սերունդներին, արտահայտությունը։ Տարածաշրջանի փորձագետներն ու անկախ քաղաքական շրջանակները նվաստացուցիչ են համարում Հայաստանի արևմտամետ վարչապետի վերջին հայտարարությունները, որոնք հնչել են թույլ դիրքից։ Չնայած այն համընկամանքին, որ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից ընկալվում է, որ նա կարևորություն է տալիս հաղաղությանն ու խաղաղ գոյացությանը, սակայն մյուս կողմն այնպես է ընկալում, որ Իլհամ Ալիևի կառավարության դիմաց Հայաստանի հանձնվելու քաղաքականությունը շարունակվում է։ Կարելի է ասել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամանորյա ուղերձը դեմ է Հայաստանի բազմաթիվ ազգայնական քաղաքական գործիչների եւ հայ ժողովրդի դիրքորոշումներին, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի վարչապետը որդեգրելով արևմտամետ քաղաքականություն փորձում է մերժելով Ռուսաստանին Հայաստանը տանել դեպի Միացյալ Նահանգներ եւ նրա արևմտյան դաշնակից երկրներ։ Պարզիցել պարզ է, որ նման թույլ դիրքից խոսելը դիմացի կողմին ավելի հանդուգն կդարձնի եւ ավելի կվատթարացնի իրավիճակը Հայաստանի համար։ Ադրբեջանի նախագահի հնչած ամանորյա ուղերձից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ամանորյա ուղերձը ցույց է տալիս, որ անզոր է արտաքին որևէ ագրեսիայի դեմ եւ որ ռազմական տեղաշարժի դեպքում Հայաստանը կպարտվի։ Դա այն դեպքում, երբ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ընդդիմադիր, բայց հզոր խմբակցության կողմնակիցները նման կարծիք չունեն։ Հայաստանի նախկին քաղաքական գործիչներից շատերը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը համարում են Ջորջ Սորոսի ծրագրերի մի մասը, որոնք Սորոսի հիմնադրամի միջոցով պարտադրվում են Հայաստանի ղեկավար կազմին։ Սորոսի հիմնադրամը վերապատրաստելով բազմաթիվ հայ քաղաքական գործիչների, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանին, 5 տարում կարողացել է չեղարկել նախորդ հայ քաղաքական գործիչների 4 տասնամյակների ավտորիտար քաղաքականությունը։ Փաստորեն Հայաստանի վարչապետը Առաջ քաշելով Ղարաբաղի օկուպացման հարցը եւ ընդունելով Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, փորձել է մերժել Հայաստանի նախորդ կառավարությունների բոլոր քաղաքականությունները, սկսած 1980-ականներից եւ այս երկրի անկախությունից հետո։ Ակնհայտ է, որ այս քաղաքականության որդեգրումը չի համապատասխանում Հայաստանի ազգային շահերին եւ կարող է ավելի մեծ վնաս հասցնել Հայաստանի պետականությանը, անկախությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Բաքվի եւ Երևանի ղեկավարների ելույթներն ամփոփելով կարելի ասել, որ Հայաստանին Ադրբեջանի արչեվ թույլ ներկայացնելու քաղաքականության որդեգրումը եւ Հայաստանի տարածքից Ռուսաստանի զորքերը դուրս բերելու համար Մոսկվայի նկատմամբ ավելի մեծ ճնշում գործադրելու քաղաքականությունը կասկածելի են եւ խորհելու տեղիք են տալիս։ Այդ իսկ պատճառով, չնայած այն հանգամանքին, որ ժողովուրդը հոգնել է շարունակվող պատերազմից եւ արյունահեղությունից, բացառվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարման հաջորդ ժամկետում կարողանա մնալ քաղաքական իշխանական բուրգի գագաթին։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ հատվածում նախ ձեզ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում նվիրված գեներալ մայոր Սոլեյմանի նահատակության 4-րդ տարելիցին։ Կարճ ռադիոգովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք հաղորդում նվիրված Մոհամմադ Մարգարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի ծննդյան օրվան։ Մնացեք մեզ հետ։
Հաջորդ հաղորդում նվիրված գեներալ-մայոր Սոլեյմանի նահատակության 4-րդ տարելիցին։
Դիմադրության համաշխարային օր։
Հունվարի 3-ին այն դեպքում է լրանում գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 4-րդ տարելիցը, երբ Պաղեստինյան տարածքներում, ինչպես Գազայում, այս մեծ նահատակի վեհ գաղափարներն ու մտքերը դրսևորվել են եւ Հաջ Ղասեմի նահատակության 4-րդ տարելիցի կարգախոս են տրվել Ղոցի նահատակ։
Գեներալ Սուլեյմանի նահատակության 4-րդ տարելիցին նվիրված հատուկ թողարկման 2-րդ մասում կանդրադառնանք այս մեծ նահատակի դերին ու ազդեցությանը Պաղեստինյան զինյալ խմբավորումների ամրապնդման և տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ու սիոնիստական ռեժիմի սադրանքները տապալելու գործում։ Գեներալ Սուլեյմանին սպանելու որոշմանը Իրանի ժողովրդի մոտ նրա դիրքին, ինչպես նաև գեներալ Սուլեյմանի սպանության գործով Իրանի դատական աշխատանքներին։
Նահատակ Սոլեյմանին գոտեպնդեց ու հզորացրեց պաղեստինցիներին։
Նահատակ Սուլեյմանի դերը սիոնիստական ռեժիմի և վահաբեկիչների դեմ պայքարում ակնհայտ է բոլորի համար։ Նա միշտ Ղոցը համարել է միասնության խորհրդանիշ և ընդգծել Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու անհրաժեշտությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատարը նշանավոր գործիչ էր, ով իր պայքարի ու հեղափոխական կյանքի ավելի քան 2 տասնամյակի ընթացքում իր բոլոր ջանքերը նվիրեց դիմադրության ճակատի հզորության բարձրացմանը և իսլամական ումայի երիտասարդներին օրինակ ծառայելու գործին, հանուն Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի փրկության և նրանց իրավունքների վերականգնման։
Ղոցի եւ Պաղեստինի հարցը նահատակ ասեմ Սոլեյմանի համար սոս կրոնական տեսակետ չէր, այլ նասիոնիստական ռեժիմի վտանգը համարում էր քաղաքական եւ անվտանգային կատեգորիա։ Դիմադրության առանց քղեկավարելու նրա ջանքերն ու ձեռնարկած քայլերը փոխեցին պաղեստինցի մարտիկների ռազմական ռազմավարությունը Ղոցը բռնազավթած ռեժիմի դեմ պայքարում։ Պաղեստինյան խմբերի որոշ պաշտոնյաներ եւ հրամանատարներ իրենց հայտարարություններում նույնպես ընդգծում են, որ Հաջ Ղասեմը արդյունավետ դերակատարություն է ունեցել պաղեստինյան դիմադրության օգնելու եւ սիոնիստերին դիմակայելու գործում։
Որպես օրինակ, Համաս շարժման բարձրաստիճան անդամ Ուսամա Համդանը, անդրադառնալով Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի 22-օրյա պատերազմում Պաղեստինի դիմադրությանն աջակցելու գործում, Նահատակ Սուլեյմանի դերին ասել է. Այս ճակատամարտի ընթացքում Նահատակ Սուլեյմանին Վարգյան Արվարգյան պաղեստինյան դիմադրության կողքին է եղել։ Լիբանանում Համաս շարժման քաղբյուրոյի անդամ եւ ներկայացուցիչ Ահմեդ Աբդուլհադին եւս ասել է. Սուլեյմանին բազմիցս մեկնել է Գազա եւ առաջին իսկ պահից մասնակցել պաշտպանության ծրագրին եւ դրա նախագծմանը։ Սա գաղտնիք չէ եւ թշնամին գիտի այս ամենը, բայց այն, ինչ նա չգիտի, շատ ավելին է, քան այն, ինչ գիտի։ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանյեն Թեհրանում գեներալ Նահատակ Սուլեյմանի եւ նրա ջակիցների հուղարկավորության արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է. Հրամանատար Նահատակ Սուլեյմանին իր ողջ կյանքը նվիրեց Պաղեստինին աջակցելու գործին, եւ ես հայտարարում եմ, որ այս մեծ հրամանատարը Ղոցի Նահատակն է։
Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների դավադրությունների չեզոքացում։
Մի ժամանակահատվածում, երբ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում զորաշարժ իրականացնելու հարցում իր նպատակներին չհասնելու եւ ձախողվելու եւ ներքին ու արտաքին ճնշումների տակ հայտնվելու պատճառով տարածաշրջանը լքելու անհրաժեշտություն զգաց, փորձեց ահաբեկչական խմբավորումներ ստեղծելով եւ նրանց զորացնելով իր նպատակները հետապնդել Արևմտյան Ասիայում, այդ թվում Սիրիայում եւ Իրաքում։ Դա էր Իլիպի ստեղծման պատճառներից մեկը։ Եվ այս ճանապարհին տարածաշրջանի որոշ ռեժիմներ, ինչպիսիք են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները եւ Սաուդյան Արաբիան, իրենց ֆինանսական միջոցներով զինեցին Իլիպին։ Դոնալդ Թրամփը 2016 թվականի օգոստոսին Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք իր նախընտրական ելույթներից մեկում Օբամային եւ այդ թվականի ընտրություններում ժամանակի դեմոկրատ թեկնածու Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնին ներկայացրեց որպես Իլիպի հիմնադիրներ։
Իսլամական երկրների, այդ թվում Իրաքի եւ Սիրիայի հետ կապված Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների դավադրությունների թվում էր այդ երկրների մասնատումը, քանի որ մահմեդական երկրների, ներառյալ Իրաքի եւ Սիրիայի մասնատումը կթուլացնի նրանց սիոնիստական ռեժիմի դիմաց։ Այս իրավիճակում գեներալ Սուլեյմանին Միացյալ Նահանգների դավադրություններին դիմակայելու նպատակով իր օրակարգում դրեց դիմադրության առանցքի ստեղծումը, եւ հաշվի առնելով, որ Լիբանանում, Պաղեստինում եւ այլ շրջաններում վստահում էին նրան եւ հավատում նրա ազնվությանը, շատ շուտ նա կարողացավ ձևավորել դիմադրության առանցքը, որը բաղկացած էր արդեն գոյություն ունեցող Հեզբոլլահի ուժերից, Պաղեստինի մարտական ներառյալ Համասի ու իսլամական ջիհադի ուժերից, ինչպես նաեւ Սիրիայի, Իրաքի, Աֆղանստանի եւ Յեմենի ներքին ուժերից։
Տարածաշրջանի երկրների մասնատումը կանխելու նպատակով Նահատակ Սուլեյմանի ձեռնարկած այլ քայլերից էր Իլիպ ահաբեկչական մեքենայի ջախջախումը։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի դժվարին որոշումներ գրքի համաձայն Իլիպը արաբական եւ արևմտյան երկրների աջակցությամբ ստեղծվել է դիմադրության առանցքին դիմակայելու համար։ Նահատակ Սուլեյմանին ձևավորելով տարածաշրջանային եւ տեղական բանակներ ու համակողմանի պայքար մղելով Իլիպի դեմ կարողացավ վերջ դնել այս ահաբեկչական խմբավորման գոյությանը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք հատուկ հաղորդում, նվիրված գեներալ Սուլեյմանի նահատակության 4-րդ տարելիցին։ Գեներալ Սուլեյմանի սպանության որոշումը։
Դիմադրության ճակատին հարվածելու համար Միացյալ Նահանգները օրակարգ մտցրեց դիմադրության ճակատի հրամանատարներին վերացնելու քաղաքականությունը, քանի որ այդ երկիրը ուղակի պատերազմի մեջ մտնելու հնարավորություն չուներ։ Ջիմի Քարթերի օրոք Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Բժե Զինսկին այն հարցի վերաբերյալ, թե ինչու Միացյալ Նահանգները ի վիճակի չէ պատերազմ սկսել, ասել է. Մենք պետք է ուղերձ հղենք իսրայելցիներին, որ մտադիր չենք պատերազմ սկսել Իրանի դեմ, քանի որ այս պատերազմի համար ծանր ու վտանգավոր գին ենք վճարելու ողջ տարածաշրջանում։ Ուստի Վաշինգտոնը որոշեց վերացնել գեներալ Սուլեյմանին, քանի որ իրենց տեսանկյունից այս սպանությունը կարող էր փոխել տարածաշրջանի հավասարումները հոգուտ իրենց և դառնա դիմադրության ճակատի թուլացման սկիզբ։ Սա այն դեպքում, երբ գեներալ Սուլեյմանի սպանությունից հետո ոչ միայն չի թուլացել ու չի խարխլվել դիմադրության ճակատը, այլ որոշ շրջաններում անգամ ընդլայնվել է դիմադրության ակտիվությունն ու աշխարհագրական շրջանակը։
Շատ միջազգային մտավորականների կարծիքով Սուլեյմանի սպանությունից հետո Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ոչ միայն չկարողացավ մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, այլև Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրս բերումը ցույց տվեց, որ արդեն մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային հզորության թուլացման գործընթացը։ Ստամբուլի համալսարանի գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Մեհմեդ Պերինչեքն ասել է. Գեներալ Սուլեյմանին Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային ծրագրերի համար ամենակարևոր խոչընդոտներից մեկն էր։ Ահա թե ինչու Միացյալ Նահանգների առաջին նպատակը գեներալ Սուլեյմանից ազատվելն էր։ Նահատակ Սուլեյմանին ոչ միայն ակտիվ էր ռազմական առումով, այլև կարևոր դեր է խաղացել միջազգային դիվանագիտության ոլորտում, որի կարևոր քայլերից է եղել Միացյալ Նահանգների դեմ տարածաշրջանի երկրների համագործակցության համար պայմաններ ստեղծելը։ Ռուսաստանի Պետդումայի միջազգային կոմիտեի ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին այդ մասին ասել է. Նահատակ Սուլեյմանի անունը դիմադրության ծածկանունն է, քանի որ այս մեծ նահատակը, դիմակայելով Միացյալ Նահանգների գերիշխանությանը, աշխարհին ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգների հզորությունը ունայնություն է։ Սիոնիստական ռեժիմի դերը գեներալ Սուլեյմանի սպանության հարցում։
Միացյալ Նահանգների իշխանությունները սիոնիստական հանցավոր ռեժիմին Իրանի վրեժից փրկելու համար փորձել են գաղտնի պահել այդ ռեժիմի ցանկացած դերակատարություն այս հանցագործության մեջ։ Սակայն սիոնիստական ռեժիմի նախկին պաշտոնյան խոստովանել է, որ Թելավիվը դեր է ունեցել գեներալ Ասեմ Սուլեյմանի սպանության մեջ։ Սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Թամիր Հայմանը ավելի վաղ հրապարակավ հայտարարել էր, որ Թելավիվը դեր է ունեցել այս գործողության մեջ, որն իրականացվել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարությամբ։ Նա նշել է, որ իր պաշտոնավարման օրոք գեներալ Սուլեյմանի սպանությունը երկու կարևոր ու նշանակալից սպանություններից մեկն է, իսկ մյուսը իսլամական ջիհադ շարժման առաջնորդներից Բահա Աբու Ալաթայի սպանությունն է։ Իրանի ժողովրդի ազգային հերոս։
Վահաբեկչական հարձակումը, որը հանգեցրեց գեներալ Սուլեյմանի նահատակությանը, ով հայտնի էր որպես Իրանի ազգային հերոս, թեև դա կարող է առաջնային խնդիր չլինել ամերիկացիների համար, սակայն այն երբեք չի մոռացվել Իրանի ժողովրդի կողմից։ Իրանցիների ճնշող մեծամասնության համար նա ազգային հերոս էր, ով կանխեց Իլիպի կողմից Իրաքի և Սիրիայի գրավումը և Իրանի նկատմամբ նրա չարաբաստիկ ծրագրերի իրագործումը։ Մերիլենդի միջազգային և անվտանգության հետազոտությունների կենտրոնի տվյալներով Սուլեյմանի վարկանիշը 2016 թվականին 73%-ից 2019-ին հասավ 83%-ի, ինչը նրան դարձրեց սիրված դեմք Իրանում։
Այս հանցագործությունից հետո 2019 թվականի հունվարի 9-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բալիստիկ հրթիռներով թիրախավորեց Իրաքի Այն ալ-Ասադում գտնվող ամերիկյան կարևոր և ռազմավարական բազան, ինչը ըստ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի ընդամենը ապտակ էր Միացյալ Նահանգների երեսին։ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդ Այաթուլլա Խամենեին նահատակ Սուլեյմանի մասին իր ելույթներից մեկում ասել է. «Ես երբեք չեմ մոռանա նրա և Աբու Մահդի ալ-Մուհանդեսի հիշատակը, բայց այն, ինչ պիտի ասեմ, սա է, որ Սուլեյմանի նահատակությունը պատմական իրադարձություն է, պատմական դեպք է, սովորական դեպք չէ, որին մոռանա պատմությունը, այն գրանցվել է պատմության մեջ որպես լուսավոր կետ, իսկ նահատակ Սուլեյմանի դարձավ և Իրանի ժողովրդի, և Իսլամական ումմայի հերոսը, սա է հիմնական կետը. Իրանցիները պետք է հպարտանան, որ իրենց միջից մի մարդ հերավոր գյուղից ձգտում, ինքնազարգանում և դառնում է Իսլամական ումմայի փայլուն դեմք և հերոս», ասել է Մեծարգու առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգների դատապարտումը Թեհրանի ընդհանուր և իրավական դատարանում։
Իրանի 3318 քաղաքացիների ներկայացրած հայցերի հիման վրա Թեհրանի ընդհանուր և իրավական դատարանի 55-րդ մասնաճյուղում քննարկվեց գեներալ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության պատճառով հասցված նյութական և բարոյական վնասի փոխհատուցման գործը և 3 հանրային լսումներ անցկացնելուց հետո 2023 թվականի դեկտեմբերի 6-ին դատարանը վճռ կայացրեց Միացյալ Նահանգների կառավարության դեմ։ Դատարանի կայացրած վճռով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը և այդ երկրի 41 ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք դատապարտվել են 49 միլիարդ 770 միլիոն դոլար տուգանքի վճարման գեներալ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանիին սպանելու հանցագործության համար։ Շուտով կայանալու է քրեական դատարանի նիստը։
Այնինչ քննարկվում է նահատակ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանի սպանության գործով պատիժ սահմանելու վերաբերյալ, գտնվում է քրեական դատարանի իրավասության ներքո, իսկ Թեհրանի իրավական դատարանում քննվող գործը վերաբերում է միայն նյութական և բարոյական վնասի և պատժի խնդրին։ Թեհրանի միջազգային գործերի դատախազությունում այս սպանության քրեական գործը երամյա իրավական քննարկումներից հետո հանգեցրեց մեղադրական եզրակացության և մեղադրյալների, այդ թվում Թրամփի քրեական մեղադրանքները հետաքննվեցին և նրան ձերբակալելու որոշում կայացվեց։ Ուստի շուտով և դատական իշխանության ղեկավարի կողմից 3 դատավորներին տրված ծանուցագրով կանցկացվի Նահատակ հաշխասեմ Սոլեյմանի սպանության քրեական գործի դատավարությունը։ Քրեական դատարանում նախատեսված է մեղադրյալի համար պատիժ սահմանել։ Հայց ընդդեմ Միացյալ Նահանգների կառավարության։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի իրավական հարցերի գծով տեղակալ Մոհամադ Դեհղանը Հաջղասեմ Սուլեյմանի իսպանության գործով Միացյալ Նահանգների դեմ հայց ներկայացնելու մասին ասել է. Մենք նահատակ Սուլեյմանիի հարցը ներքին խնդիրներից վեր ենք դասում և այս առնչությամբ նաև զգուշացրել ենք Միացյալ Նահանգների կառավարությանը և ապրիլին կավարտվի նրանց տրված ժամկետը։ Իսկ մենք Միացյալ Նահանգների կառավարության դեմ մեր հայցը կներկայացնենք արդարադատության միջազգային դատարան երկու պատճառով։ Առաջին, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չի կանխել այս հանցագործությունը միջազգային պաշտպանության տակ գտնվող անձանցից մեկի, նահատակ Սուլեյմանի դեմ իրագործված հանցագործությունը, ով դիվանագիտական առաքելություն ուներ։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ մինչ այժմ Միացյալ Նահանգները քրեական պատասխանատվության չի ենթարկել Թրամփին և այս հանցագործությունը կատարած այլ անձանց, ուստի մենք միջազգային կոնվենցիաների հիման վրա հայց ենք ներկայացնում Միացյալ Նահանգների կառավարության դեմ, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի իրավական հարցերի գծով տեղակալը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հատուկ հաղորդում նվիրված գեներալ մայոր Սոլեյմանի նահատակության 4-րդ տարելիցին։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Ֆաթիման Մարգարեի հիշատակը Նվիրված Մուհամմադ Մարգարեի դստեր Ֆաթիմայի ծննդյան օրվան Ֆաթիման ծնվեց արաբական օրացույցով Ջամադ Յելսանի ամսվա 20-ին խանդավառելով Մուհամմադի ու նրա կնոջ Խադիջեի սիրտը։ Աստծուն փառաբանելուց հետո Մուհամմադը գրկեց դստերը, համբուրեց նրա ճակատը ու նայեց նրա աչքերին։ Երեխայի լուսավոր հայացքը խաղաղություն էր պարգևում Մուհամմադին, ասես նա Աստծո կողմից Մուհամմադին պարգևած հարստություն էր։ Ղուրանում ասվում է. «Մենք քեզ բարի կնծայեցինք»։ Ուրեմն առաստված նամազ արա ու մատաղ արա, և իմացիր, որ քո թշնամին անզավակ է ու նրա սերունդը չի շարունակվելու։ Այն ժամանակ, երբ Մարգարեի որդիները Ղասեմն ու Աբդուլլահը փոքր տարիքում մահացան և տեղափոխվեցին հանդերձյալ աշխարհ, Մարգարեի հակառակորդներն ուրախացան ու սկսեցին նրա հասցեին անհարկի խոսքեր ասել. «Աս բեն վաել սահմին նրան անսերունդ» կոչեց. Այդ խոսքերը Մարգարեին վշտացրեցին, ուստի նա դիմեց բարձրյալին և հայտնվեցին Քոսար սուրահի երեք այանները։ Ֆաթիմայի ներկայությունը բարիքների աղբյուր դարձավ, ինչը նպաստեց Մարգարեի առաքելության շարունակմանը և նրա սերնդի շարունակմանը։ Մարգարեն իր դստերը Հուրոլ Ենսի անվանեց։ Նա հրեշտակների պես նուրբ էր և միայն նրա մարմինն էր մարդկային։ Երբ Մարգարեն համբուրում էր նրա ձեռքը, լցվում էր կյանքով, երբ նրա հոտն էր քաշում, թարմություն էր զգում։ Իսկ երբ մարդիկ զարմանում էին, թե որքան է Մարգարեն սիրում իր դստերը, նա ասում էր. «Ֆաթիման իմ կյանքի մասնիկն է, աչքիս լույսը, սրտիս պտուղը և իմ հոգին»։ Նա հրեշտակ է մարդու կերպարով։ Սակայն նրբությունը պատճառ չդարձավ, որ Ֆաթիման իսլամական հասարակության, քաղաքական ու սոցիալական հարցերի նկատմամբ անտարբեր լինի։ Նա աջակցում էր արդարության համար պայքարի ճակատին և դարձավ իր ամուսնու խորհրդատուն և զինակիցը տարբեր հարցերում։ Երբ Մարգարեն մահացավ, Ֆաթիման իր պարտքը համարեց թույլ չտալ, որպեսի իսլամական հասարակության մեջ շեղում տեղի ունենա։ Նա իր ամուսնու հետ միասին երբեմն տնետուն էր գնում և հիշեցնում իր հոր կտակը, որում Մարգարեն ասել էր, որ Ալին լինելու է իր հետնորդը և մարդկանց էր պաշտպանել ճշմարտությունը։ Ֆաթիմայի առանձնահատկություններից էր արդարամտությունը, արդարության համար պայքարելը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ասում է. «Ֆաթիմա Զահրայի կյանքը չնայած կարճ էր, և նա ապրեց ընդամենը 20 տարի, սակայն այդ կյանքը լի էր պայքարով, համբերությամբ, սովորելով, ելույթներով և Մարգարեի կտակը մարդկանց փոխանցելով, իսլամական հասարակությունը պահպանելով. Նա պայքարի ու ջանասիրության ծով էր, ինչի հետևանքով էլ նհատակվեց. Ֆաթիմա Զահրայի ջիհադական կյանքն իրոք եզակ էր, որը կարելի է համարել մարդու մտքի մեջ մի լուսավոր ու բացարի կետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատկանշական է, որ Աստծո Մարգարեին հայտնվեց Շորա Սուրահի 23-րդ այան, որում ասվում է. «Ասա նրանց. իմ քարոշչության համար բարձրություն չեմ սպասում, այլ միայն ցանկանում եմ, որ ձեր մերձավորների նկատմամբ բարի լինեք»։ Երբ Մարգարեից հարցրեցին, թե ում նկատի ունի, նա նշեց. «Ալին, Ֆաթիման, Հասանը և Հոսեյնը»։ Այս այան համարում է, որ Մարգարեի առաքելության բարձրությունը պետք է լինի այն սերը, որ մարդիկ կտածեն նրա մերձավորների նկատմամբ։ Մարգարեն երկու նվեր տվեց իր դստերը. մեկը ֆադակ այգին էր, մյուսը աղոթք էր, որ Մարգարեն սովորեցրեց Ֆաթիմային։ Այս աղոթքը հրճակված է որպես Ֆաթիմայի աղոթք։ Իմամ Սադեղն այս կապակցությամբ ասում է. «Եթե դրանից ավելի բարձր նվեր լինել, իսլամի Մարգարեն Ֆաթիմային դա կսովորեցներ»։ Այս աղոթքը և դաստիարակությունը լավագույն աստվածային նվերն էր, որ Մարգարեն փոխանցեց Ֆաթիմային որպեսի մյուսներն էլ օգտվեն դրանից։ Դա նվեր էր, որը նաև բարիք էր, որի բարոյական արժեքից օգտվեցին նաև մյուսները։ Մյուս կողմից Ֆաթիման Ֆադակի այգին ծառայեցրեց կարիքավոր մարդկանց օգնելու համար։ Աստծո ողջույնը Ֆաթիմային ու նրա դեհապանց հորը, նրա հարգարժան տիկնոջն ու սիրելի զավակին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսությունը բոլոր մուսուլմաններին ու ազատատենչներին շնորհավորում է Ֆաթիմայի բարեբաստիկ ծննդյան օրվա կապակցությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
Thank you.